Κύριε Καζάκο, κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και σε εσάς, κύριε Βούση.
Λοιπόν, είναι πάρα πολύ σημαντική ενότητα και θα λέγαμε πάρα πολύ επίκαιρη και για έναν ακόμη λόγο, γιατί χθες ο Υπουργός Εργασίας παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις. Θα το συνδέσουμε κατά κάποιο τρόπο, αφού μας πείτε τι περιλαμβάνει αυτή η ενότητα την οποία θα αναπτύξετε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου.
Κοιτάξτε, το αντικείμενο της ομιλίας μου αφορά μία βίαιη μετατόπιση της ρύθμισης των όρων εργασίας και του μισθού αλλά και των λοιπόν όρων εργασίας από το συλλογικό στο ατομικό επίπεδο. Ξέρετε κι εσείς και φαντάζομαι αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας ότι στο ατομικό επίπεδο αυτό που επικρατεί, αν θέλετε, είναι το στοιχείο της βίας. Διότι ελεύθερη διαπραγμάτευση μεταξύ εργοδότη και εργαζομένου, μεμονωμένου εργαζομένου, είναι αδύνατη. Ο εργοδότης, λόγω της δομικής ανισότητας, είναι σε θέση να επιβάλλει τους όρους του, και εάν έχω έτσι μία βασική κριτική στο νομοθετικό έργο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, είναι ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή υπάρχει εδώ και καιρό μια σχεδιασμένη μετατόπιση από το συλλογικό στο ατομικό. Ξέρετε ότι βασικά η ρύθμιση των όρων εργασίας, τη ρύθμιση των όρων εργασίας, το Σύνταγμα την εμπιστεύεται στους εργοδότες και τους εργαζόμενους, στα συλλογικά υποκείμενα, στις συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργοδοτικές και εργατικές. Αυτό είναι και μία εγγύηση, αν θέλετε, κοινωνικής δικαιοσύνης και μία εγγύηση ορθότητας, ας το πούμε έτσι, για τον απλό λόγο ότι, όπως σας είπα προηγουμένως, διαπραγμάτευση στο ατομικό επίπεδο ελεύθερη δεν μπορεί να γίνει. Αυτό λοιπόν αλλάζει, ανατρέπεται με ένα βασικό νομοθέτημα της κυβέρνησης στο τέλος του 2019, με το νόμο 4635 του 2019 για το νέο, ας το πούμε έτσι, δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας, τα χαρακτηριστικά του οποίου μπορώ να σας αναλύσω για να αντιληφθούμε όλοι καλύτερα περί τίνος πρόκειται.
Να σας ακούσουμε.
Θα εστίαζα κυριότατα στο γεγονός ότι σε αυτό το νέο δίκαιο, στο νέο βάζω εισαγωγικά, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για ένα άλμα κυριολεκτικά αναχρονισμού, σε αυτό το νέο λοιπόν δίκαιο των συλλογικών συμβάσεων και της διαιτησίας εισάγεται ένα γενικευμένο καθεστώς εξαιρέσεων από το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Αν λοιπόν έχουμε ένα συγκροτημένο σύστημα συλλογικών συμβάσεων και η νομοθεσία μας επιτρέπει, για πολλούς και διάφορους λόγους, μεταξύ αυτών και για σοβαρούς λόγους αλλά και για άλλους μη σοβαρούς λόγους, να εξαιρούνται επιχειρήσεις από το πεδίο εφαρμογής των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, όπως αντιλαμβάνεστε, οι συλλογικές αυτές ρυθμίσεις πέφτουν στο κενό. Γιατί το πλήθος των εξαιρέσεων που εισάγεται με το νόμο 4635 του 2019 ουσιαστικά αναιρεί την εγγυητική λειτουργία των συλλογικών συμβάσεων. Σε ό,τι δε αφορά ειδικότερα τη διαιτησία, ακροτηριάζεται κυριολεκτικά το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, χάρη στο οποίο δικαίωμα υπάρχει διαιτησία και χάρη στην οποία διαιτησία υπάρχουν τελικά συλλογικές ρυθμίσεις. Για να το εξηγήσω λίγο περισσότερο αυτό. Εάν στη συλλογική σύμβαση, εάν στη συλλογική διαπραγμάτευση για τη σύναψη συλλογικών συμβάσεων τα μέρη δεν τα βρουν, ή εάν ο εργοδότης δεν θελήσει να κάνει και αυτό τις αναγκαίες υποχωρήσεις ώστε να φτάσουν τα μέρη στη σύναψη συλλογικών συμβάσεων εργασίας, υπάρχει ανοιχτός ο δρόμος για τη διαιτησία. Υπάρχει ανοιχτός ο δρόμος όχι γιατί συμφωνούν εργοδότες και εργαζόμενοι να πάνε στη διαιτησία. Αποδείχθηκε στην περίοδο του δεύτερου μνημονίου, όταν είχε καταργηθεί το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής, ότι δεν υπήρξε ούτε μία συμφωνημένη προσφυγή στη διαιτησία. Τι είναι αυτό λοιπόν που εγγυάται την προσφυγή στη διαιτησία και τελικά τη συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας με την έκδοση διαιτητικής απόφασης? Είναι ακριβώς το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής που έχουν οι εργαζόμενοι, το έχουν και οι εργοδότες, αλλά οι εργοδότες κατά κανόνα δεν το ασκούν. Το έχουν λοιπόν οι εργαζόμενοι, και χάρη σε αυτό το δικαίωμα μπορεί να λειτουργεί η διαιτησία και μπορούμε να έχουμε διαιτητικές αποφάσεις για τη ρύθμιση των μισθών και των λοιπόν όρων εργασίας, όταν δεν έχουμε συλλογική σύμβαση εργασίας. Αυτό λοιπόν το δικαίωμα τώρα ακροτηριάζεται κυριολεκτικά. Τίθεται υπό την αίρεση τόσων και τέτοιων προϋποθέσεων που ουσιαστικά ακυρώνεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής. Θα μου πει κανείς, και τι έγινε? Αυτό που έγινε και θα γίνει είναι ότι χωρίς συλλογικές συμβάσεις εργασίας και χωρίς διαιτητικές αποφάσεις ξαναγυρίζουμε σε αυτό το αρχέτυπο προεργατοδικαιικό μόρφωμα που είναι η ατομική σύμβαση εργασίας. Αλλά με την ατομική σύμβαση εργασίας ο εργοδότης υπαγορεύει τους όρους που αυτός επιθυμεί. Πρόκειται δηλαδή για μια επιστροφή σε ένα ουσιαστικά προεργατοδικαιικό καθεστώς ρύθμισης των όρων εργασίας. Το μόνο που απομένει ως εγγυητική λειτουργία είναι ο νόμος για τους όρους εργασίας και ο κατώτατος μισθός, όπως ορίζεται τώρα πια από το κράτος, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να ρυθμίζεται με εθνικές γενικές, όπως το σύστημά μας προέβλεπε πριν από την τροποποίησή του με την μνημονιακή νομοθεσία.
Πριν από όλα αυτά, κύριε καθηγητά, αυτές οι εργατικές διαφορές ρυθμίζονταν από την επιθεώρηση εργασίας, έτσι δεν είναι?
Όχι. Αυτές οι διαφορές ρυθμίζονταν πρώτα από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους, δηλαδή για οποιαδήποτε πρόταση για σύναψη συλλογικής σύμβασης, την πρωτοβουλία μπορούσε να έχει ή η εργοδοτική ή η εργατική πλευρά. Και σε περίπτωση που δεν τα έβρισκαν, η προσφυγή στη διαιτησία εγγυόταν ότι θα έχουμε μια συλλογική ρύθμιση των όρων εργασίας. Πάλι αυτή τη φορά με τη μορφή της διαιτητικής απόφασης. Τώρα, θα ρωτούσε επίσης κανείς, και γιατί χρειαζόμαστε συλλογικές ρυθμίσεις? Τον ένα λόγο τον είπα ήδη, για να αποφύγουμε τη βία της ατομικής διαπραγμάτευσης. Και αυτή η ποσότητα βίας που διοχετεύεται τώρα στο σύστημά μας είναι τεράστια και θα γίνει ακόμη μεγαλύτερη όταν θα λήξουν οι ισχύουσες συλλογικές ρυθμίσεις και δεν θα υπάρξουν διάδοχες συλλογικές συμβάσεις, γιατί θα τις αρνηθούν οι εργοδότες και γιατί δεν θα είναι πια δυνατή στις περισσότερες των περιπτώσεων η προσφυγή στη διαιτησία του ΟΜΕΔ. Πέραν αυτού όμως, υπάρχει κάποιος άλλος λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε συλλογικές ρυθμίσεις? Η απάντηση είναι ναι. Υπάρχει ένας σπουδαίος λόγος που αφορά τη λειτουργία της οικονομίας γενικά και των επιχειρήσεων ειδικότερα. Οι επιχειρήσεις στην Ελλάδα και η οικονομία εν γέννη τροφοδοτείται από την εσωτερική ενεργοζήτηση. Αν δεν υπάρχουν συλλογικές ρυθμίσεις των μισθών, οι μισθοί θα κατρακυλήσουν με κατεύθυνση τον κατώτατο μισθό. Αυτή η τεράστια απομείωση της αγοραστικής δύναμης δια της μείωσης των μισθών έχει επιπτώσεις στη λειτουργία της οικονομίας και των επιχειρήσεων. Γιατί λέτε έκλεισαν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεων στην περίοδο του δεύτερου μνημονίου, όταν παρέλυσε ο μηχανισμός των συλλογικών συμβάσεων και καταργήθηκε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία? Ακριβώς γι' αυτό. Διότι το 98-99% των ελληνικών επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες, οι οποίες δεν υπόκεινται, αν θέλετε, σε κάποιον διεθνή, σε κάποια διεθνή ανταγωνιστικότητα. Είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που τροφοδοτούνται από την εσωτερική ζήτηση. Και αυτό το επικυρώνουν και τα στοιχεία της Ελστάτ, αλλά και της Eurostat, που δείχνουν ότι τα 2/3 περίπου του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος στην Ελλάδα, αλλά και στις περισσότερες χώρες, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και ούτω καθεξής, προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση. Ακόμη και στη Γερμανία, που είναι η μεγάλη εξαγωγική δύναμη, το 50% του ΑΕΠ της προέρχεται από την εσωτερική ζήτηση. Όταν λοιπόν η εσωτερική ζήτηση κατέρευσε ως αποτέλεσμα κυρίως του δεύτερου μνημονίου και του εφαρμοστικού νομοθετήματος του δεύτερου μνημονίου, που ήταν η PIS 6 του 12, κατέρευσαν και οι ελληνικές επιχειρήσεις. Περί αυτού πρόκειται. Ουσιαστικά δηλαδή αυτά είναι μέτρα καταστροφικά των επιχειρήσεων και της οικονομίας. Αλλά το γεγονός ότι μια πολιτική στάση και γραμμή μπορεί να είναι αυτοκαταστροφική, καταστροφική για την οικονομία, αυτό δεν είναι καινούριο, το ξέρουμε από την ιστορία. Και η εμπειρία μας από τα μνημόνια και ιδίως από το δεύτερο μνημόνιο είναι πάρα πολύ νοπή για να την ξεχάσουμε.
Τώρα, σε αυτό το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις εργασιακές σχέσεις έχουμε μια σειρά άρθρων δεν έχει γίνει ακόμα βέβαια σε όλη του την έκταση γνωστό. Από αυτά που μπορούμε να γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, το παρουσίασε χθες ο κύριος Βρούτσης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ένα από τα ζητήματα που θα προκαλέσει προφανώς και την αντιπαράθεση με φορείς είναι η πρόβλεψη για δεκάωρη εργασία.
Μάλιστα.
Και ένα άλλο, ό,τι έχει να κάνει με τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Θεσμοθετεί δηλαδή ποινικά κολάσιμες πράξεις, δραστηριότητες που σχετίζονται με τις απεργιακές κινητοποιήσεις. Νομίζω αυτά είναι δύο από τα θέματα που θα συγκεντρώσουν και τις περισσότερες έτσι, ενστάσεις και εντάσεις. Για πείτε μας τώρα, μπορεί να γίνει το οκτάωρο, δεκάωρο?
Κοιτάξτε, εάν κανείς ακολουθεί το δόγμα ότι ο νομοθέτης μπορεί να κάνει ό,τι θέλει, η απάντηση είναι καταφατική. Ναι, μπορεί να γίνει. Και από ό,τι φαίνεται, δίνεται το δικαίωμα στην επιχείρηση, στον εργοδότη, να αυξάνει το ωράριο από 8 στις 10 ώρες. Να ζητά και να παίρνει δηλαδή μια υπερορία 2 ώρες την ημέρα. Και αντί να την πληρώνει αυτήν, να δίνει ως αντιπαροχή είτε μειωμένο ωράριο σε άλλη περίοδο, είτε κάποια ρεπό, είτε να προσαυξάνει την άδεια αναψυχής. Στο ερώτημα τώρα, αν αυτό είναι νόμιμο, αν αυτό είναι συμβατό με το Σύνταγμα και τις υπόλοιπες υπερκείμενες πηγές δικαίου, αυτές που βρίσκονται πάνω από τους κοινούς νόμους, η απάντηση είναι ναι. Αυτό δεν είναι συμβατό με όλο το νομικό σύστημα και με όλο το σύστημα εγγυήσεων για τον χρόνο εργασίας. Και σας θυμίζω ότι τα πρώτα νομοθετήματα στο πεδίο του εργατικού δικαίου κατάγονται από το μακρινό 19ο αιώνα, από το πρώτο τρίτο του 19ου αιώνα, με τα πρώτα εργατικά νομοθετήματα στην Αγγλία, μπήκαν περιορισμοί στον χρόνο εργασίας. Και η μέρημνα της πρώτης Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας το 1920 ήταν ακριβώς αυτή. Να καθιερώσει το οκτάωρο, να περιορίσει επομένως το ωράριο εργασίας, που μπορεί, αν δεν υπάρξει τέτοιος περιορισμός, να εξαντλήσει τις πνευματικές και σωματικές δυνάμεις του ανθρώπου, να προκαλέσει εργατικά ατυχήματα και ούτω καθεξής. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την απεργία και τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές δράσεις, τι να σας πω. Αυτές τις μέρες συζητείται η πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη θέσπιση μιας οδηγίας, βασική μέρημνα της οποίας είναι η θέσπιση κανόνων σε όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να έχουμε κατώτατους μισθούς που είναι επαρκείς, που μπορούν μισθούς με τους οποίους μπορούν οι εργαζόμενοι να αντιμετωπίσουν τις βασικές τους ανάγκες, να εξασφαλίσουν τους υλικούς όρους αξιοπρεπούς διαβίωσης και μάλιστα κατά προτίμηση μέσω συλλογικών διαπραγματεύσεων. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι εδώ υπάρχει ένα θέμα και για την υποθέσπιση οδηγία αυτή, η οποία μην αμφιβάλλεται, θα έρθει σε λίγο
χρόνο. Και πώς καθορίζεται αυτό, αφού και κάθε χώρα έχει τις δικές της, ας πούμε, ιδιαιτερότητες?
Έχει τις δικές της ιδιαιτερότητες κάθε χώρα και μου δίνεται την ευκαιρία να σημειώσω ότι τέτοιες ιδιαιτερότητες έχουμε και στην Ελλάδα, όπως υπάρχουν και σε άλλες χώρες. Δεν επεμβαίνει η οδηγία στο ακριβές σύστημα καθορισμού κατώτατων μισθών που υπάρχει σε κάθε χώρα. Αυτό το σέβεται. Λέει όμως ότι θα πρέπει να ενθαρρύνονται οι συλλογικές διαπραγματεύσεις προκειμένου ο καθορισμός μισθών σε κάθε χώρα, ανάλογα με τα οικονομικά και βιοποριστικά δεδομένα κάθε χώρας, να μπορούν να κινούνται σε ένα πεδίο που επιτρέπει στους ανθρώπους να ζουν με αξιοπρέπεια. Αυτό μπορεί να είναι διαφορετικό ανάλογα και με την αγοραστική δύναμη του μισθού σε κάθε χώρα, ανάλογα και με το επίπεδο μισθών. Επομένως η οδηγία δεν επεμβαίνει να πει ότι ο κατώτατος μισθός θα είναι 1000 ευρώ. Λέει, κάντε το κατώτατο μισθό με τους υπαρκτούς και δόκιμους μηχανισμούς που έχετε σε κάθε χώρα, αλλά αυτοί οι μισθοί πρέπει να είναι επαρκείς. Ναι. Αυτό θα ορίζει η οδηγία. Ξέρετε εσείς, μπορείτε να μου πείτε, να με βεβαιώσετε ότι αυτή τη στιγμή οι μισθοί που πληρώνονται στην Ελλάδα, κατώτεροι και μεσαίοι, είναι επαρκείς?
Είναι τόσο σχετικό αυτό? Απόλυτα σχετικό. Τι θα πει επαρκής μισθός?
Επαρκής είναι εκείνος ο μισθός που με βάση τα δεδομένα κάθε χώρας, οικονομικά, επίπεδο τιμών, ειδών πρώτης ανάγκης κτλ. Κρίνονται ως επαρκής. Υπάρχει σε κάθε χώρα ένα όριο φτώχειας, για παράδειγμα. Το οποίο δεν μπορεί να ταυτίζεται με τον κατώτατο μισθό. Θα πρέπει ο κατώτατος μισθός κάθε φορά να είναι επαρκής, με την έννοια ότι θα πρέπει να δίνει τα μέσα να ζει κανείς αξιοπρεπώς. Οι μισθοί σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι αξιοπρεπείς. Mm-hmm. Όταν μπορείς σήμερα να αγοράζεις έναν εργαζόμενο ακόμη και με 200 ευρώ το μήνα, αντιλαμβάνεστε ότι ένας τέτοιος μισθός όχι μόνο δεν είναι επαρκής, είναι στίγμα για τον πολιτισμό μας.
Όλα αυτά που μας λέτε, κύριε καθηγητά, και με αυτό να κλείσουμε, γιατί ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ βάρη το πρόγραμμά σας, μπορούμε να καταλάβουμε έτσι σε ένα γενικό πλαίσιο ότι προφανώς και είναι αντίθετα προς τα δίκαια των εργαζομένων και ευνοούν τις επιχειρήσεις, τους εργοδότες. Υπάρχει κάποια άλλη λογική εξήγηση?
Κοιτάξτε, η μόνη λογική εξήγηση που υπάρχει είναι ότι υπάρχει μία προσκόλληση της κυβέρνησης σε δόγματα τα οποία έχουν ξεπεραστεί προπολού. Τα μέτρα μετατόπισης, μετάθεσης, μετακίνησης, να το πω καλύτερα, εισοδήματος από τους εργαζόμενους, τους εργοδότες, στις επιχειρήσεις, ενώ φαίνεται ότι σε μια πρώτη προσέγγιση βοηθούν τις επιχειρήσεις, στην πραγματικότητα τις καταστρέφουν. Διότι αυτές οι επιχειρήσεις περιμένουν από τους εργαζόμενους τους να αγοράσουν αυτά που πολλούν. Το είχε διατυπώσει πολύ εύστοχα ένας Αμερικανός επιχειρηματίας, ο Χανάουερ, όταν είπε ότι υπάρχει πρόβλημα με εμάς τους επιχειρηματίες, γιατί θέλουμε τους εργαζόμενους μας φτωχούς και τους πελάτες μας πλούσιους.
Μα ποιοι είναι οι πελάτες?
Στην αντίφαση δουλεύει μια πολιτική που στηρίζει, που θέλει να στηρίξει την οικονομία στη μείωση των μισθών. Σας είπα και πριν ότι η εμπειρία από τα μνημονιακά μέτρα με την περιβόητη πολιτική της εσωτερικής υποτίμησης είναι νοπή. Είδαμε που κατέληξαν όλα αυτά τα μέτρα. Χτύπησαν τις ίδιες τις επιχειρήσεις.
Κύριε καθηγητά, κύριε Καζάκο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.